Pie katra no šiem darbiem gribas teikt vienīgā, izcilākā, vienīgā zināmā, pirmā Latvijā, dažkārt arī pirmā un vienīgā pasaulē. Šī izcilība varbūt ir tas, kā varētu teikt, būtu jāraksturo eksponātu izvēle.
Tā vēl pirms pievēršamies konkrētiem eksponātiem, izstādi kopumā raksturotās veidotāja Aija Taimiņa. Viņa piebilst, ka šī ir patiešām ekskluzīva iespēja šādus eksponātus apskatīt, jo tā kā tie ir sevišķi saudzējami un aprūpējami, tos var atļauties izstādīt ļoti, ļoti reti. Akadēmiskās bibliotekas 500. Jubileja ir šāda īpašā reize, lai palapotos un parādītu, piemēram, Latvijā pašus vissenākos pergamenta rokrakstu fragmentus no 9. Gadsimta, kā arī ļoti skaisto un izsmalcināto viduslaiku rokrakstu pasauli, ko pārstāv greznas lūkšanu grāmatas ar miniatūrām un filigrāni dekorētiem iniciāļiem, rotātiem ar lapu zeltu.
Es gribu teikt ar pilnīgu pārliecību, ka jūs priekšā ir visskaistākās vēlo viduslaiku grāmatas Latvijā. Tā ir Francija, tā ir Itālija, Vācija, kā nu pat tapušas. Krāsu spožums un intensitāte ir nezūdoša un ārkārtīgi valdzinoša. Izsmalcināti, skaisti, krāšņi, mūsinoši reizēm, bet vienmēr ārkārtīgi kvalitatīvi un ārkārtīgi fascinējoši.
Akadēmiskās bibliotekas krājumā ir arī vairākas grāmatas, kas uzskatāmas par vienīgajiem saglabātajiem eksemplāriem pasaulē.
Tās ir ļoti īpašas vērtības. Te ir Itālijā iespiesta ar renesanses estētikas garā ieturētajiem kogriezumiem rotāta grāmata, saucamā pasionāla, un Rīgas diecēzei pasūtīta, bet Parīzē iespiesta 513. Gadā Rīgas diecēzes breviārijas. Viss tirāža ir zudusi, viens vienīgs eksemplārs pasaulē, kas liecina par kādu ļoti nozīmīgu lietu – grāmatu iespiešanu Rīgas vajadzībām, Livonijas vajadzībām.
Intriģējošs un mulsinošs veidojums ir izstādē skatāmā sēru grāmata izvadīšanai. Melnā un ar auklām aprīkotā grāmata tapa Rīgas doma baznīcas virsmācītāja Hermaņa Hermelina izvadīšanas ceremonijai. To uzsēja uz zārka pēc izvadīšanas noņēma un veica tajā ierakstu par notikumu. Pēc tam to izmantoja citu Rīgas garīdznieku un literātu pēdējam godam. Pārējā laikā grāmata glabājās Rīgas pilsētas bibliotēkā.
Tā no 1645. Gada līdz 1800. Gadam Rīgā daudzus literātus un daudzus garīdzniekus, kā pēdējo godu viņiem parādot, izvadīja ar grāmatu, kas uzsiet uz viņa zārka. Neparasta tradīcija, nav atradies nekāds analogs risinājums citās Eiropas pilsētās, atsimredzot kaut kas ļoti vietējs, bet atsimredzot ļoti iemīļots Rīgas intelektuāļu aprindās.
Ir arī atsevišķi štends, kurā skatāmas vēsturiski netik nozīmīgas, bet citās nozīmēs neparastas grāmatas.
Nu, ir taču jāparāda skatītājam, kurš es ticu, ka gribēs redzēt visu mazāko bibliotekas grāmatiņu. Franču angļu vārnīcu, 19. Gadsimta vidus, 2 cm reiz 1 cm lielumā, kuri gribēs redzēt īpašo, ļoti interesanto un procējošo suvenīru no Parīzes, ko es varu nosaukt tikai par visgarāko attēlu izdevumu – 5 metri. Koka kastītē.
Stendā apskatām arī dažādām leģendām apvītā tā sauktā melnā grāmata.
Šī grāmata noteikti nekož, bet mulsinoša un izaicinoša tā ir. Ezotēriskās pasaules zinātājiem nosaukums 6. un 7. Mūzes grāmata ir runājoša. Melnā grāmata. 19. Gadsimta beigu izdevums.
Atsevišķi stends veltīts grāmatām, kas mainījušas pasauli. To vidū ir Glika svēto rakstu tulkojums latviešu valodā, 18. Gadsimta Korāna rokraksts, Imanuela Kanta tīrā prāta kritika, Lielā franču konstitūcija un citi nozīmīgi sacerējumi. Izstāde bibliotekā Rigensis 500 akadēmiskajā bibliotekā skatāma līdz 28. martam. Baiba Kušče, Latvijas radio.